σεβαστή μου λειτουργή του υψίστου σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου της Μητροπόλεως μας και όπως είπε προλίγου ο σεβαστός και αγαπητός αδερφός πατήρ Διομήδης, το σημερινό μας θέμα είναι ο δια των Αγίων αγιασμός του ανθρώπου. Εν πρώτης τονιστέων ότι η αγιότητα των Αγίων μας και η αγιότητα του Θεού είναι μία και αυτή οντολογικά. Τώρα, τι θα πει ορθόδοξη οντολογία, είναι η ερμηνεία της σχέσεως Θεού, ανθρώπου και κόσμου μέσα στον χρόνο και την ιστορία. Αυτό θα πει ορθόδοξη οντολογία, γιατί υπάρχει και η φιλοσοφική οντολογία, η οποία προφανώς δεν θα μας απασχολήσει σήμερα στην αγάπη σας. Βέβαια, στην Αγία Γραφή βρίσκεται η αποκαλυφθήσα αλήθεια περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου και ό,τι αφορά την σωτηριολογία του ανθρώπου και της κτήσεως. Αυτό φαίνεται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στις αρχές του 18ου ψαλμού λέγει, εκεί στίχοι 2, 3, 4, 5, το γνωστό μας, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισι λαλιέ, ουδέ λόγι ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Τώρα σε περιληπτική μετάφραση, όλα αυτά, οι ουρανοί κλπ, αναγγέλουν προς κάθε κατεύθυνση δόξαν Θεού ποιητού και προνοητού. Οι σιωπηλές δε κραυγές περί Θεού, οι οποίες αυτές κραυγές εξέρχονται από την σιγηλή του ουρανού τάξην και απέραντη αρμονία, δεν είναι λαλιέ και λόγοι των οποίων δεν ακούγονται εφωνέ αυτών. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δυνατές. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1, στίχος 20, λέγει εκεί, «Τα γάρ αόρατα αυτού του Θεού», δηλαδή, «αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμαση νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης, και θειώτης εις το είναι αυτούς αναπολογήτους», και σε μετάφραση δηλαδή την αληθή περί Θεού γνώση, όση φυσικά γνώση μπορεί να χωρέσει ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου, την έχει φανερώσει ο Θεός, διότι τα αόρατα του Θεού, η ουσία του δηλαδή, αλλά και το άπειρο μέγεθος της δόξης του καθοράται, εδώ έχουμε αττική σύνταξη, δηλαδή καθορώνται, βλέπονται, της ποιήμαση βλέπονται καθαρά, δηλαδή διαμέσου των δημιουργημάτων. Είναι η λεγόμενη φυσική θεολογία. Τα προαναφερθέντα από τους ψαλμούς και την προς Ρωμαίους επιστολήν αφορούν θεολογικώς υπήν τους λόγους των όντων, οι οποίοι με δύο λόγια, οι λόγοι των όντων, νοούνται ως αιτία και σκοπός των όντων. Ποια δηλαδή είναι η αληθινή εσωτερική πραγματική αιτία και κυρίως ο τελικός σκοπός όλων των όντων, όλων δηλαδή αυτών που υπάρχουν. Γιατί να υπάρχουν και τι τελικό σκοπό έχουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Βέβαια, οι λόγοι των όντων, σύμφωνα με την Αγία Παράδοση και εμπειρία της Εκκλησίας μας, ευτυχώς παύλα δυστυχώς, και θα το ερμηνεύσουμε αυτό, δεν είναι σχήμα λόγου, ευτυχοδυστυχώς είναι ανιχνεύσιμη και αναγνωρίσιμη οι αιτίες των όντων και ο σκοπός δηλαδή, οι λόγοι των όντων, είναι αναγνωρίσιμη μόνο, εντελώς μόνο, από τους έχοντας τις απαιτούμενες, απαραίτητες, κατάλληλες, πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή μόνο από τους καθαρούς την καρδία. Χωρίς την κάθαρση νοός παραμένουν δυστυχώς άγνωστες, αθέατες, οι ποικίλες, άκτιστες ενέργειες του Θεού στη λογική και άλογο κτήση. Παραμένουν όλες οι ενέργειες άγνωστες του Θεού. Αυτό βέβαια το αγιοπνευματικό μυστικό κλειδί, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά κλειδί, το είχαν σε έξαρση, σε βαθμό υπερθετικό οι Άγιοι μας, και ως εκ τούτου τους παρήχε ο Θεός την δυνατότητα και ικανότητα να εισαχθούν εν Αγίω Πνεύματι με όλο τους το είναι ψυχήτε και σώματι στην ατελεύτητο αθέατο υπερθέα, μια θέα που είναι πάνω από την θέα δηλαδή και είναι αθέατο στους φυσικούς οφθαλμούς, με αυτή την έννοια αθέατο υπερθέα των αμετρήτων ακτίστων θελημάτων παύλα ενεργειών, γιατί κάθε ενέργεια του Θεού είναι και θέλημά του, τα οποία φυσικά αποτυπώνονται ως λόγοι των όντων στην δημιουργία. Το ευτυχοδυστυχώς που προαναφέραμε πριν εννοεί τα εξής εντελώς βέβαια περιληπτικότατα. Ευτυχώς μεν γιατί ο ψηλαφών, σε εισαγωγικά η λέξη, ο μετέχων δηλαδή, ο ψηλαφών τους λόγους των όντων, ο μετέχων στην άρρητη δόξα του Θεού κλπ, ο έχουν εμπειρίες δηλαδή Θεού, λυτρώνεται από τα δεσμά της αμαρτίας, της κτιστότητος, της θνητότητος, της αυτονομημένης τυραννούσης ορθολογιστικής σκέψεως, γιατί αν δεν δεις εμπειρικά το υπέρλογο του Θεού, στην ουσία πάντα θα τυραννιέσαι από τον ορθολογισμό, αν δεν δεις την πράξη δηλαδή, λυτρώνεσαι από τα δεσμά του χώρου, του χρόνου, με μία λέξη θεώνεται ο άνθρωπος κατά χάρη. Τώρα, δυστυχώς, δε, διότι ο άμυρος της ειδονής, της αφάτου, αισθητής ειδονής που έχει ο Θεός, ο άμυρος της ειδονής του Θεού δεν έχει ενεργό, ικανό, προσωπικό, άμεσο κίνητρο, δεν έχει κεντηθεί δηλαδή, δεν έχει τρωθεί από Θείο Έρωτα, δεν έχει το κίνητρο λοιπόν για να αγωνιστεί καθ' ολοκληρίαν και πιο σοβαρά και πιο επισταμένος και πιο σωστά, όχι δηλαδή ηθικιστικά, όπως οι Άγιοι μας που επειδή είχαν αποκτήσει αυτή την εμπειρία εμηχανεύοντο περαιτέρω τρόπους ασκήσεως, ενώ εμείς κοιτάμε πώς να ξεφεύγουμε. Λοιπόν, όποιος δεν έχει υποστεί αυτό δεν θα κάνει όπως οι Άγιοι μας και θα ζητήσει να υποστεί τις άκρως απαιτούμενες αρχικές, οδυνηρές, προσωπικές συνέπειες της δικής του προσωπικής εγχειρήσεως, γιατί η Ορθοδοξία είναι ένα ιατρείο, τι λέμε, ιατρείο των ψυχών και των σωμάτων ημών, δεν θα δεχθεί να υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες της πνευματικής του εγχειρήσεως και έτσι μένει διαρκώς σκεπαζόμενος πατόκορφα, δυστυχώς, από την πυκνή ομίχλη των παθών, ή έστω παραμένει μία ζωή στην πρώτη δημοτικού, στον χώρο δηλαδή της απλής και επενετής βέβαια κατά τα άλλα πίστεως για τον αληθινό τριαδικό Θεό και αυτό σώζει, έτσι, χωρίς όμως ο τάλας να έχει την αμυδρά έστω γνώση και εμπειρία περί αυτού του αληθινού Θεού, άλλο να πιστεύεις και άλλο να γνωρίζεις δηλαδή. Και αν το θέλετε, η γνώση αυξάνει και την αρχική πίστη και την τελειοποιεί. Βέβαια, ο μόνος σε τέλειο, άπειρο βαθμό Άγιος, ο έχων την απόλυτη, άφθαστη βέβαια της λογικής κτίσμαση, αγιότητα, είναι ο υπερένδοξος τριαδικός Θεός. οι Άγιοι που ηγονίσθησαν και αγωνίζονται με την χάρη του Θεού για να πραγματώσουν όσο το δυνατόν βέβαια το καθομοίωσιν, ευάδιζαν και βαδίζουν και θα βαδίζουν τον ανηφορικό σταύρο αναστάσιμο δρόμο της Αγιότητος. Αυτό το κάνουν οι Άγιοι όπως ακριβώς μας το παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως διαχρονικός και αμετακλήτως κατέχει η Εκκλησία μας. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι γνήσια πνευματικά τέκνα των Αγίων Αποστόλων και όλοι βέβαια οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί. Και εμπειρικώς το διδάσκουν διαχρονικά οι Άγιοι, έργιστε και λόγις, μας το διδάσκουν οι Άγιοι της κάθε εποχής. Βλέπε Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ο προορατικός που πριν περίπου νομίζω 15 ημέρες Άγιο κατετάχθη και λοιπά και λοιπά, Αγία Σοφία στην Κλεισούρα και λοιπά στην Καστοριά. Περιττό να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει μεταπατερική, δηλαδή τι θα πει αυτό στην ουσία, απατερική και πιο ρεαλιστικά κόντρα πατερική θεολογία ίσον θολολογία και μάλλον βλασφημοθεία και στην ουσία ύβριοθεία, δηλαδή η μεταπατερική θεολογία είναι ύβριοθεία, διότι να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, ας πούμε μόνο αυτό, είναι λιγότερο κολάσιμο να περιφρονεί κανείς τον Θεό κατάμουτρα παρά τους Αγίους Πατέρες που ετοίμησε ποικίλης τρόπης και εδόξασε εμπράκτος ο ίδιος ο Θεός, διότι στην πρώτη περίπτωση όταν περιφρονούμε το Θεό αλλά έχουμε με το μέρος μας τους Πατέρες και τους σεβόμαστε, θα έχουμε τουλάχιστον μεσίτα στους Πατέρες ως προς το Θεό, ενώ στην άλλη περίπτωση καταλαβαίνετε. Ο αγιασμός πρέπει να αποτελεί τον κατεξοχή σκοπό της ζωής του κάθε πιστού μέσω της ενεργού ζωής της πίστεως. Αυτό συντελείται μέσω των ιερών μυστηρίων βέβαια, της προσευχής, της ασκήσεως και οτιδήποτε συνεπάγεται η ορθόδοξη γνήσια πνευματικότης. Και όλα αυτά βέβαια κατά την ιδιοσυγκρασία και την χάριν και την ιδιοσυχνότητα, την ψυχοπνευματικο-οργανική του καθενός αγωνιζομένου πιστού χωριστά και μοναδικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός είναι μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότης. Οι Άγιοι του Θεού δέχονται την αγιότητα ως δώρο Θεού, γι' αυτό λέγεται και χάρις Θεού, και είναι ανόητο και άστοχο να υπερηφανεύεται κανείς για την χάρη του Θεού που είναι δώρο του Θεού, για να συνεχίσουν επιπλέον την ανωδική πορεία της μεθέξεως, της εν Θεώ συγκράσεως κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, και επίσης να συνδράμουν στις πνευματικές ανάγκες των αδελφών διαχρονικά, ανάλογα βέβαια με την δεκτικότητά τους και την χωρητικότητά τους. Οι αγιώτες βέβαια που λαμβάνουν, οικειοποιούνται και μετέχουν οι Άγιοι δεν είναι κάτι το διαφορετικό, αυτό θέλει προσοχή, από την απόλυτη αγιότητα που αυθύπαρκτα κατέχει ο μόνος αυτοάγιος και πηγή αγιότητος προσωπικός τριαδικός Θεός. Αυτό έχει ως άμεση και καταλυτική συνέπεια ότι οι αγιώτης και κατ' επέκταση και αναλογίαν η αποδοχή της σωτηρίας του ανθρώπου επηρεάζει όχι μόνο επιφανειακά, εξωτερικά, επιδερμικά, όχι στα λόγια ή στα ωραία συναισθήματα τον άνθρωπο, όχι απλώς ευσεβιστικά, καθηκοντολογικά, ηθικιστικά, όπως κάποιες όχι λίγες φορές αστόχος και ημαρτημένος θεωρείται. Το θεωρείται με αλφαϊότα, γενικώς δηλαδή. Η οντολογική αγιότητα των Αγίων μας δεν είναι μία ηθικιστική κατάσταση, αλλά οντολογική και ποικίλη κατηγορία, δηλαδή ποικίλη κατάσταση. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Γι' αυτό έχουμε και πολλές κατηγορίες Αγίων, αλλά και στην κάθε κατηγορία είναι άπειρες οι περιπτώσεις αγιότητος. Δηλαδή πιο απλά, η αγιότης έχει σχέση όχι με το τι διαφαίνεται εξωτερικός και επιφανειακός, είναι και αυτό, αλλά όχι πάντα, έχουμε και τους διαχριστών σαλούς κλπ. Αλλά η αγιότης είναι τι πραγματικά έχει καταστεί ο άνθρωπος ουσιαστικός, εσωτερικός, οντολογικός στο είναι της ψυχής του. Τι έχει οικοδομηθεί φυσικά με την συνδρομή της Θείας Χάριτος, αλλά και την ανθρώπινη προαίρεση, αποδοχή και συνεργασία. Απαιτούνται και τα δύο. Και πιο συγκεκριμένα, εάν έχει καθαρθεί η πνευματική καρδία του ανθρώπου, και όταν λέμε πνευματική καρδία δεν εννοούμε το όργανο καρδία, εννοούμε το κέντρο της ψυχής μας, τον οφθαλμό της ψυχής μας, γιατί εκεί είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος και με βάση των ενεργειών του κέντρου της ψυχής μας συμπεριφερόμεθα. Σύμφωνα άλλωστε με τον λόγο του Κυρίου, μακάρι η καθαρή τη καρδία, η καθαρή τη πνευματική καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, κατά Ματθαίον 5ο κεφάλαιο 8ο στίχος. Και εάν όντως η ύπαρξη έχει μεταβληθεί και καταστεί σε ναό του Θεού, σε μονή της Αγίας Τριάδος, όπως λέγει στο κατά Ιωάννη 14ο κεφάλαιο 23 στίχο. Η αγιότητα που λαμβάνουν οι Άγιοι είναι η χάρις του Θεού, η οποία χάρις είναι μία ποικίλη μεν, αλλά συγκεκριμένη και ουσιώδης ενέργεια του Θεού, που αν το θέλετε, αυτή η ενέργεια του Θεού δεν χωρίζεται από το Θεό, δεν μπορούμε να σπάσουμε τον Θεό στα δύο, από εδώ η ουσία του, από εδώ η ενέργειά του. Η ενέργεια του Θεού φτάνει στα χτίσματα, αλλά δεν χωρίζεται από την ουσία του Θεού, γι' αυτό και είναι και Θεός η ενέργειά του. Είναι λοιπόν μια ουσιώδης ενέργεια του Θεού, που όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις γίνεται μεθεκτή, ακόμα και αντιληπτή και αισθητή με όλο το είναι του ανθρώπου. Παραλύει δηλαδή ο άνθρωπος από την πολλή ειδονή. Αυτό σημαίνει ότι θεώνει χαρισματικό το τρόπο τους μετέχοντας σε αυτή τη δόξα, όπως χαρακτηριστικά μας τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κεφάλαια φυσικά πατρολογία Γκρέκα, 150 τόμος, 1188 β. Όπως και όταν ο ίδιος Θεόπτης Πατήρ ερμηνεύει τα χωρία ημείς με ύψιλον εσείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσωμε αυτόν Θεός και αυτή εσοντέμι λαός. Β' Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους 6ο κεφάλαιο 16ο στίχος του Αποστόλου Παύλου, ή και στην προς Εβραίους Επιστολή 3ο κεφάλαιο 6ο στίχος, ου του οποίου Χριστού οίκος εσμέν ημείς, εάν περ, εάν βέβαια και λοιπά, να μην διαβάσω όλο τον στίχο, δηλαδή σπίτι του Θεού και του Χριστού είμαστε εμείς οι χριστιανοί, ακούστε ρεαλισμός, είμαστε σπίτι του Θεού και του Χριστού, όταν βέβαια και αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Λέγει λοιπόν τώρα, ερμηνεύοντας αυτά τα χωρία τα οποία σας διαβάσαμε, σεβαστοί μου πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντάς τα, λέγει ότι ο Θεός πάρεστην πανταχού ενική δε εν μόνης της Αγίης, και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος και θα τα ερμηνεύσουμε, το γάρ ενικήν χρήσθε αυτής εστίν εν διαιτώμενον αυτής και δι' αυτόν ως οργάνων της οικίας ενεργίας ενεργούνταται και γνωριζόμενον. Τα μεταφράζουμε. Πάρε στην πανταχού, ο Θεός υπάρχει παντού. Τι σημαίνει αυτό, αυτό που είπαμε και πριν στο Βασιλέ Φουράνιο, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ο Θεός πανταχού παρών ως προς την ουσία του. Με δύο λόγια, δεν έχει έννοια η ερώτηση, γιατί η ουσία του Θεού δεν μπαίνει στα κατηγορήματα του χωροχρόνου και του όγκου. Σημαίνει ότι ενώ ως προς την ουσία του είναι αμέθεκτος, ως μόνος εικόν φως απρόσιτον, ως προς την θεία του όμως άκτιστη ενέργεια, πληρεί τα πάντα, με αυτή την έννοια είναι πανταχού παρών, γιατί και η ενέργεια του Θεού, είπαμε πριν, είναι Θεός, γιατί δεν χωρίζεται από το Θεό, διαιρείται αδιαιρέτως όπως λέμε, μετέχοντας η ενέργεια του Θεού μέχρι και στην ουσία των όντων και όχι απλά επικοινωνώντας μόνο με τις ενέργειες των όντων, και εξηγούμεθα ή μάλλον ας πούμε ένα παράδειγμα, μόνο ο Θεός επικοινωνεί με την ουσία της ανθρωπίνης ψυχής μας, δηλαδή όχι απλώς συναναστρέφεται με αυτήν ή επικοινωνεί με τις ενέργειές της, αλλά πληρεί την ουσία της ψυχής μας, ενώ ο διάβολος, αν και είναι πνεύμα, οι άγγελοι, οι άγιοι κλπ., δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ουσία, αλλά μόνο με τις ενέργειες της ψυχής μας. Έτσι ο Θεός, ενώ υπάρχει πανταχού, ενική, κατοική, με ποια έννοια, ενεργοποιείται εμπειρικώς η Θεία ενίκησή του μόνο στους Αγίους, όπως και το Άγιο Βάπτισμα το παίρνουν όλοι οι χριστιανοί, αλλά όποιος δεν είναι σωστός χριστιανός και είναι αμετανόητος χριστιανός, ενώ υπάρχει το βάπτισμα φυσικά και είναι ανεξάλειπτο, μένει λέμε ανενέργητο. Όπως λέγει ο Άγιος, το γάρ ενικήν χρήσθε αυτής εστίν. Τι θα πει αυτό? Καταρχάς το χρήσθε είναι απαρέμφατο του ρήματος χρήω με χρώμε, που σημαίνει το χρώμε χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι κάτι, έχω κάτι ή κάποιον ως κάτι κλπ. Οπότε το να κατοικεί ο Θεός σε κάποιους, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος, είναι ακριβώς χρήσθε, δηλαδή είναι ακριβώς να τους χρησιμοποιεί, να τους μεταχειρίζεται με την δική των βέβαια ελευθέρα βούληση, που του άνοιξαν την πόρτα δηλαδή για να μπει μέσα ο Χριστός, με τη δική τους ελευθέρα αγία έμπρακτη προαίρεση, και τι υψίστη τιμή να σε χρησιμοποιεί με την καλή την έννοια και να ενεργεί ο Θεός δια σου ποικίλης τρόπης βέβαια. Και συνεχίζει ο Άγιος, ενδιαιτόμενον αυτής, δηλαδή τι θα πει αυτό, κατοικούντα τον Θεό μέσα στις ψυχές των Αγίων και διαμέσου των Αγίων, κάτι ωφέλιμο και για μας, έχοντάς τους ο Θεός ως κατάλληλα όργανα να ενεργεί ο Θεός τις δικές του θεϊκές ενέργειες και να γνωρίζεται έτσι ο Θεός και στους υπολείπους. Είναι αυτό που λέμε θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, δηλαδή οι Άγιοι με τα θεϊκά τους υπερφυσικά χαρίσματα μας γνωστοποιούν τον εμπειρικά άγνωστο σε μας αληθή Θεό. Με τα υπερφυσικά τους χαρίσματα μας δίνουν κάποια ιδέα περί Θεού. Οπωσδήποτε η Αγιώτης αποτελεί ένα ιδιαίτερο δώρο του Θεού προς τις χαριτωμένες αυτές υπάρξεις, που για την ειδική του αγάπη νομίμως αθλούνται, Δευτέρα Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτος στίχος, νομίμως αθλούνται εντός του πλαισίου της στρατευωμένης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επόμενο και πρέπον λοιπόν τώρα είναι και εμείς ως γνήσια τέκνα των φίλων του Θεού των Αγίων και μάλιστα ως ιερείς και ποιμένες του μυστικού σώματος του Χριστού, σεβαστοί μου πατέρες, με τις ευχές πάντων βέβαια των Αγίων να φιλοτιμηθόμεν και να αναζωγραφίσομεν βιωματικό το τρόπο την ζωήν, τα παθήματα, τα φρονήματα και την διδασκαλία αυτών των ομοιοπαθών κατά τα άλλα ανθρώπων με εμάς, που όμως την όλη βιωτή τους εργάστηκαν και εργάζονται για να εφαρμόσουν το Πανάγιον και μόνο σωστικόν θέλημα του Θεού και ταυτοχρόνως να μεταφέρουν στον κόσμο τα ατίμητα δώρα της χάριτος μέσω των ιδιαίτερων χαρισμάτων που ο καθένας έλαβε από τον Κύριο. Μερικά τώρα από αυτά τα χαρίσματα είναι, για να μιλήσουμε και πιο απλά, είναι το χάρισμα της αληθούς θεολογίας, διότι όντως ή αληθώς προσεύξει, θεολόγος ή και ή θεολόγος ή αληθώς προσεύξει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το χάρισμα της καθαρότητος, της διακρίσεως, όχι απλώς της φυσικής διακρίσεως που είναι και θέμα ψυχολογίας και ικανότητας, αλλά της υπερφυσικής διακρίσεως, της ειρήνης, όχι της φυσικής ειρήνης, αλλά της υπερνούν ειρήνης, της καταθεών απλότητος, που δεν είναι η γνωστή απλότητα που είναι και παρεξηγήσιμη, γιατί ο έχων την απλότητα καταλαβαίνει πλήρως τις πονηρίες των δαιμόνων, χωρίς να μετέχει βέβαια στις πονηρίες των δαιμόνων, και έχει βέβαια και την πραότητα, η οποία πραότητα βέβαια δεν δημιουργεί ένα χαρακτήρα στάνταρ, ένα χαρακτήρα τυπικό, ένα χαρακτήρα μονόχνοτο που δεν έχει θετικό νεύρο και έλογο θυμό, όπως ο Άγιος Νικόλος που εννοεί το εικόν πραότητος, ξέρετε εκεί άστραψε και ένα ένθεο χαστούκι στον Άριο. Λοιπόν, εν Θεό βέβαια, όχι ένα παροξισμό και εν ιστερία ή ο προφήτης Ηλίας κλπ. Το χάρισμα του ορθώς ποιμένην, που είναι και το ανώτερο χάρισμα, τι είπε ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο, να μην ζητούμε τα χαρίσματα του εντυπωσιασμού, άλλη βλάβη αυτή. Τα ανώτερα χαρίσματα είναι της θεολογίας, του ορθώς ποιμένην. Το χάρισμα της ανιδιοτέλειας, όχι μόνο τα πνευματικά μας στέκνα, αλλά να πάσχουμε για όλη την κτήση εξίσου, της ανεξικακίας, της αγάπης για τους εχθρούς, της θυσίας μέχρι και αυτοθυσίας, το παρακλητικό χάρισμα, το διορατικό, το προορατικό, πατήρ Πορφύριος κλπ. Το ακόμα μεγαλύτερο χάρισμα της αποκρύψεως των υπερφυσικών χαρισμάτων, αυτό θέλει πιο μεγάλη τέχνη, όταν βέβαια και αν υπάρχει το χάρισμα, γιατί πολλά παρατράγωδα κυκλοφορούν στις ημέρες μας, ημιτασιών καταστάσεις δηλαδή, ένα σωρό βλάβες, το χάρισμα της κατά Θεόν ομολογίας και όχι ιστερίας ή εμπάθειας, το θαυματουργικό και ιαματικό χάρισμα, το προσευχητικό χάρισμα, και όταν λέμε προσευχητικό χάρισμα εννοούμε την αδιάκοπη νοερά προσευχή που γίνεται ακόμα και στον ύπνο μας ή ακόμα και όταν κάνουμε κάποια διανοητική εργασία, αλλά ανώτερο από αυτό είναι να βλέπει κανείς τον εαυτό του κάτω όλης της κτήσεως, η μεγάλη βέβαια παρησία που είχαν οι Άγιοι προς τον Θεό, το ασχητικό χάρισμα, η πλουτοποιός ταπείνωση των τελείων που το προϊόν της χάριτος βέβαια, και ένα σωρό βέβαια άλλα γνωστά σε εσάς ατελείωτα υπερφυσικά θεοαναπτυχθέντα χαρίσματα. Όλα αυτά ευκταίων είναι εμείς να τα εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά η λέξη, δια τον ειδικό μας προσωπικό αγιασμό και να μην επιδιώκουμε τα χαρίσματα εντυπωσιασμού, γιατί αυτό είναι πλάνη, έτσι, αλλά να επιδιώκουμε την ταπείνωση, την διάκριση και αυτά τα χαρίσματα που μας οδηγούν σε αυτογνωσία και επίγνωση των δικών μας αμαρτιών, γιατί αυτό είναι όντως η ασφαλής προσωπική μας πρόοδος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απλώς μόνο πρέπει ή να διαβάζουμε τους βίους των, που φυσικά αυτό είναι απαραίτητο, ή και την διδασκαλία των, που είναι αυτονόητον, ή απλώς να τους παρακαλούμε που είναι εκ των ουκ αν ευχαί αυτό και να τους τιμάμε. Δεν αρκούν αυτά. Πρέπει πρωτίστως να μιμούμεθα με τα διακρίσεως βέβαια και ταπεινώσεως το φρόνημά τους και να προσπαθούμε να υποβληθούμε έστω και ποσοστιαίο, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, βήμα βήμα στους ειδικούς των πνευματικούς αγώνες, όλοι μαζιλεύουμε τα χαρίσματα των Αγίων, αλλά επουδενή δεν θέλουμε να υποβληθούμε στους δικούς τους πνευματικούς κρυφούς κόπους. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι αυτοσκοπός. Ο σκοπός θα είναι η απέκδεση του παλαιού μας εαυτού και τίποτε άλλο. Όποιος ζητάει άλλα χαρίσματα είναι σε πλάνη, σε αρχή πλάνης. Να μην κάνουμε όπως μερικοί γονείς που όταν είναι κυρίως μικρά τα παιδιά τους, με αγωνία και ενδιαφέρον και πόθο τα πηγαίνουν και τα οθούν να φυλάνε τις εικόνες των Αγίων κλπ. Για να τους προστατεύουν οι Άγιοι και να γίνουν καλοί άνθρωποι, χρήσιμοι στην κοινωνία και τα διάφτα. Εάν όμως κάποιο από αυτά τα παιδιά τους θελήσει και έχει βέβαια τις σωστές κατά Θεόν προϋποθέσεις να μιμηθεί τον εκάστοτε Άγιο, τότε οι πιο πολλοί γονείς γίνονται εχθροί του παιδιού τους και προβάλλουν πλήστα όσα εμπόδια. Περίπου λένε τα εξής, που τα ξέρετε πιο καλά και από μένα. Είπαμε να είναι καλό παιδί, χρήσιμος άνθρωπος, αλλά όχι και να προσπαθήσει να μιμηθεί τον Άγιο. Τι πράγματα είναι αυτά, υπερβολές κλπ. Κλπ. Είναι γνωστό όμως τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμή Αγίου είναι μίμηση Αγίου. Πρωτίστως. Για τον αγιασμό μας όμως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καθημερινός μας ασταμάτητος προσωπικός μας πνευματικός αγώνας μας. Απαιτείται σταυρικό φρόνημα και διάκριση, θέλει προσοχή εδώ, για το πώς θα καταπολεμήσουμε τα ποικίλα αμέτρητα πάθη μας. Αυτός πρέπει να είναι ο μόνος σκοπός μας. Και οι Άγιοι μας είναι η πραγματική γνήσιοι αλάνθαστοι διδάσκαλοί μας. Αυτοί μας καταθέτουν έργης και λόγης τον τρόπο με τον οποίο τρόπο θα πολεμήσουμε τους τρεις κυρίους εχθρούς της σωτηρίας μας, που είναι ο εαυτός μας πρώτα, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, τα πάθη μας, φανερά και κρυφά, οι δαίμονες με τους λογισμούς στην αρχή και μετά με άλλες επεμβάσεις, και ο κόσμος, ο οποίος κόσμος κείται εν το πονηρό, το κοσμικό αμαρτωλό φρόνημα. Από τους Αγίους θα γνωρίσουμε τα μεγαλεία του Θεού, έστω και έμεσα, στην αρχή, τα ανεξερεύνητα, μυστικά και ανεξάντλητα μάλλον μυστικά της πνευματικής ζωής, γιατί όσο κανείς προχωράει τόσο μπορεί να δει πόσο πίσω είναι, πώς να προσευχόμεθα, πώς να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς, πώς να εξομολογούμεθα, πώς να κάνουμε υπακουή σε διακριτικό πνευματικό κλπ. 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 Ατελείωτες περιπτώσεις. Οι Άγιοι μας τονώνουν με το παράδειγμά τους, μας φωτίζουν και μας ενισχύουν με την προσευχή τους. Γι' αυτό να προσευχόμεθα σε αυτούς, εκτός των άλλων βέβαια γνωστών προσευχών, λέγοντες επιπλέον, που είναι και πρακτικά πιο εύκολο, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ εμού, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, να παρακαλούμε τους Αγίους της κάθε ημέρας, τον προσωπικό μας Άγιο ή κάποιον άλλον Άγιο που ευλαβούμεθα για κάποιο λόγο ιδιαίτερα ή που έχει κάποια ειδικότητα, ας το πούμε και έτσι, για το εν λόγω προσωπικό μας πρόβλημα και θέμα. Πολλοί από εμάς και κυρίως από τους λαϊκούς βέβαια, αλλά και εμείς στην πράξη, στις δυσκολίες νομίζουμε πως οι Άγιοι είναι μακριά μας. Στην πραγματικότητα όμως είναι μακριά από όσους αυτεξουσίως απεμακρύνθησαν από τους ιδίους, τους Αγίους δηλαδή, και από τις εντολές του Χριστού. Λέγει ο νεοφανής Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ή το Ρώσος, εκοιμήθη το 1938, είχε γνήσιο μαθητή τον πατέρα Σοφρόνιο που εκοιμήθη στο Έσεξ της Αγγλίας. Λέγει ο Άγιος Σιλουανός, οι Άγιοι ζουν σε άλλο κόσμο και εκεί βλέπουν εν Αγίω Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Δόξα και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου. Αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν την ζωή και τα έργα μας. Εδώ πολλές φορές τα έβλεπαν και όταν ζούσαν. Όσιος Πορφύριος, πατήρ Παΐσιος και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πόσο μάλλον δηλαδή όταν δεν βλέπουν εν εσόπτουλο και εν ενίγματι κατά τη γραφή, αλλά βλέπουν πλέον πρόσωπο προς πρόσωπο. Γνωρίζουν έτσι εν Αγίω Πνεύματι τις θλίψεις μας και ακούνε τις θερμές προσευχές μας. Ζώντας στη γη διδάχτηκαν εμπειρικώς την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα. Και σε άλλη συνάφη λέγει ο Άγιος Σιλουανός, το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους πάντες που το κατέχουν και γι' αυτό οι Άγιοι είναι κοντά μας. Και όταν προσευχόμαστε σε αυτούς, τότε ακούνε αυτοί με το Άγιο Πνεύμα τις προσευχές και οι ψυχές μας αισθάνονται την πρεσβεία τους για χάρη μας. Λέγει επίσης ο ίδιος Όσιος Σιλουανός, «Εγώ δεν καταλάβαινα πιο πριν πώς οι ουρανοπολίτες Άγιοι μπορούν να βλέπουν τη ζωή μας. Όταν όμως με ήλεγξε η Αγία Θεοτόκος, άκουσε αυτηρή την φωνή της, ενώ έχει δει τον Χριστό ζωντανό, από την Παναγία άκουσε την φωνή της ο Όσιος Σιλουανός». Λέγει λοιπόν, «Όταν με ήλεγξε η Αγία Θεοτόκος για τις αμαρτίες μου, το έμαθα εμπειρικά δηλαδή, πρακτικά, πώς οι Άγιοι μας βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζουν όλη την ζωή μας. Σεβαστοί μου πατέρες, οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι όμοιοι με εμάς. Πολλοί μάλιστα από αυτούς είχαν διαπράξει πλήστες όσες αμαρτίες, ακόμα και τις μεγαλύτερες, και ποιοτικός και ποσοτικός. Με την ολοκληρωτική τους όμως ατέλεστο μετάνοια, όχι απλώς ηλεήθησαν από τον Θεό, αλλά τον ευηρέστησαν σε υπερθετικό βαθμό, άλλο με ελεεί ο Θεός και άλλο ευαρεστώ στο Θεό, τον ευηρέστησαν, γι' αυτό και όλοι τους οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού χωρίς υπερβολή, σύμφωνα άλλωστε με το αψευδές και προφητικό στόμα του Χριστού που λέγει εκεί στο Ευαγγέλιο, «Εμείς φίλοι μου εστέ» κλπ. Γι' αυτό να τους παρακαλούμε αδίστακτα και να τους ευγνωμονούμε αιώνια και να τους βάζουμε μεσάζοντες προς τον Θεό για την σωτηρία μας. Εδώ όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ναι μεν οι Άγιοι μας βοηθούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν από διαφόρους κινδύνους πνευματικούς και υλικούς, μας ενισχύουν και μας φωτίζουν κλπ. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν προαπαιτείται από την πλευρά μας τιτάνιος διαρκής αγώνας, ποσοτικός και ποιοτικός, πολύς και σωστός δηλαδή. Οι Άγιοι μας βοηθούν τα μέγιστα, ο Χριστός νικά για λογαριασμό μας, άνευ εμού, ου δύναστε ποιήν ουδέν, αλλά εμείς οι ίδιοι πρέπει να δείξουμε την προαίρεσή μας, να υποστούμε τις οδυνηρές, ιδιαίτερα στην αρχή, συνέπειες της πνευματικής εγχειρήσεως και θεραπείας μας. Να μην θέλουμε δηλαδή αυτοαπατώμενοι τους Αγίους, προκειμένου εμείς να μην κουραστούμε καθόλου, να μην αγωνιστούμε, να μην πονέσουμε. Άλλο πράγμα είναι οι Άγιοι να μας ελαφρύνουν, να μας παρηγορούν και να μας ενισχύουν στον αγώνα μας, και άλλο να θέλουμε να μας απαλλάξουν από τον αγώνα, διαστρέφοντας έτσι όλο το πνεύμα του Ευαγγελίου, στενή και τεθλιμμένη οδός και τα διάφτα. Πράγμα βέβαια άτοπο αυτό να γίνει και αδύνατο από την πλευρά των Αγίων. Είναι λάθος να θέλουμε δηλαδή τους Αγίους να ενεργούν δια λογαριασμό μας ως διαμαγείες σε εισαγωγικά, η λέξη μαγεία. Διότι και η μαγεία, εκτός τώρα εισαγωγικών, τι είναι η μαγεία? Είναι ο εύκολος τρόπος του επιτυγχάνιν, αλλά, υπάρχει ένα αλλά, τη συνεργία πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων, και όταν ζητάς βοήθεια από τον διάβολο, άμεσα ισοδυναμεί με άρνηση πίστεως, γι' αυτό είναι η μεγαλύτερα των αμαρτιών. Και ναι μεν στους δαίμονες, όταν κάτι τους ζητάς, δεν τίθεται καθόλου θέμα ηθικού κριτηρίου. Οι δαίμονες δεν έχουν κανένα ηθικό κριτήριο. Στους Αγίους όμως, υπάρχει μέγα ηθικό, δεσμευτικό, ευαγγελικό κριτήριο. Διότι οι Άγιοι επί της γης εφήρμοζαν το πνεύμα του νόμου βέβαια. Πόσο μάλλον οι Άγιοι θα το εφαρμόζουν και τώρα. Οι Άγιοι έχουν πάνω και πέρα απ' όλα εσχατολογικό κριτήριο. Τι ωφελεί πρώτιστα την ψυχή μας και μετά είναι όλα τα άλλα. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ας μην αναπτύξουμε άλλο αυτή την ενότητα, δηλαδή ότι οι Άγιοι έχουν αυτό το δεσμευτικό εσχατολογικό κριτήριο, γιατί αυτή η ενότητα είναι πολυδιάστατη, και για να μπορέσουμε να αναφέρουμε και κάποια άλλα στοιχεία εντελώς βέβαια επιγραμματικά. Η Εκκλησία είναι η πηγή της αγιότητος. Η Εκκλησία είναι Αγία εφόσον ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτός εαυτό ένδοξον την Εκκλησία μη έχουσα, όπως διαβάζουμε, σπήλων η ρητίδα η τί των τιούτων, αλ είναι η Αγία και άμωμος, προς Εφεσίους 5ο κεφάλαιο, στίχοι 25 μέχρι 27. Και σε απλή μετάφραση, αν και αυτά είναι γνωστά, ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και προσέφερε την ζωή του για αυτή, ήθελε έτσι να την εξαγιάσει αφού την εκαθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με τον λόγο της επικλήσεως που συνοδεύει αυτό το λουτρό, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύμφη με όλη της την λαμπρότητα, την καθαρότητα, την αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο από εκείνα που την ασχημίζουν, αλλά να είναι Αγία και άμεμπτος η Εκκλησία. Έτσι η αγιότης της Εκκλησίας είναι η ουσία της. Η αγιότης του Θεού είναι απόλυτη. Των μελών της όμως είναι σχετική, εφόσον είναι συνάρτησης του ποσοστού συμμετοχής των μελών της στην άπειρη αγιότητα του Χριστού. Οι μερικοί αναξιώτης, για να μην πούμε αμαρτωλότης και πολλές φορές πολύ αμαρτωλότης των πιστών, δεν έρει όμως παρά τα αυτά, όπως προαναλύσαμε, την αγιότητα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την αρχιερατική προσευχή του Χριστού κατά Ιωάννη 17ο κεφάλαιο 17 μέχρι 26 στίχους, κάνει λόγο ο Χριστός εκεί, δεν θα τα διαβάσουμε, για την ενότητα των πιστών στη δόξα του Χριστού. Η πνευματική όραση, της δόξης του Πατρός εν Χριστώ δι' Αγίου Πνεύματος δεν είναι απλώς μία μόνο μελλοντική επαγγελία, αλλά είναι μία ή πρέπει να είναι μία παρούσα διαχρονική κατάστασης που συνετελέσθη την Πεντηκοστή και συνεχίζεται στους βίους των Αγίων αλλά και στους βίους των πραγματικών πιστών, διότι κυρίως ο κάθε Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος, είναι αληθής Χριστοφόρος, όπως λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Με τα μυστήρια μεταδίδεται η αγιαστική και θεωτική χάρις, που με τις πρεσβείες βέβαια παράλληλα των Αγίων μας παρακαλούμε να ενεργήσουν αυτά τα μυστήρια, δεν τελούνται δια των Αγίων, το Άγιο Πνεύμα τα τελεί, αλλά παρακαλούμε τους Αγίους να ενεργήσουν αυτά τα μυστήρια αξίως σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Η τελείωση του ανθρώπου αποτελεί ασφαλώς δωρεά του Θεού, αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε. πρώτα ο άνθρωπος γνωρίζεται από τον Θεό που αποκαλύπτεται εν Χριστώ βέβαια και μόνο εν Χριστώ και έπειτα ο άνθρωπος με την κατάφασή του, με την πίστη του γνωρίζει τον Θεό. Όπως λέγει η Γραφή, νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες, λέγει, υπό του Θεού προς Γαλάτας, 4ο κεφάλαιο, 1ο στίχος και σε απλή μετάφραση. Τώρα όμως που εγνωρίσατε τον αληθινό Θεό, ήδη ένα είπο καλύτερα, τώρα που εγνωρίσθητε υπό του Θεού ως τέκνα του κλπ. Επίσης ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέγει ότι οι Άγιοι γίνονται φώτα θεουργικά. Θεουργικά φώτα φαμέν τα στον Αγίον διδασκαλίας ως φως γνώσεως εμπιούσας, οι διδασκαλίες δηλαδή, και θεούσας τους πειθωμένους, εφόσον οι διδασκαλίες των Αγίων θεώνουν αυτούς που πείθονται σε αυτές δηλαδή τις διδασκαλίες και εννοείται ότι τις εφαρμόζουν πρακτικά. Οι θεούμενοι Άγιοι δεν είναι μόνο δέκτες και φύλακες της παρακαταθήκης και η Εκκλησία εκφράζεται την κάθε εποχή όχι από την διοικητική της κατάσταση, γιατί πολλά παρατράγωδα συμβαίνουν διαχρονικά στο διάβα της εκκλησιαστικής ιστορίας, αλλά από τους Αγίους της κάθε εποχής, έτσι. Οι θεούμενοι Άγιοι δεν είναι μόνο δέκτες και φύλακες της παρακαταθήκης, αλλά και μεταδότες και κήρυκες της χάριτος. Οι μόνοι αληθινοί κήρυκες, όπως λέμε πολλές φορές, είναι κήρυκες ορθοδοξίας αλλά και ορθοπραξίας οδηγοί. Είναι οι μόνοι πραγματικοί θεολόγοι, γιατί η θεολογία προϋποθέτει εμπειρία Θεού. Τώρα, για την παρησία και τις πρεσβείες των Αγίων, η ίδια η Αγία Γραφή παραθέτει πλήστες όσες περιπτώσεις κατά τις οποίες περιπτώσεις διατρανώνεται ότι το δικαίωμα της πρεσβείας των Αγίων το έδωσε ο ίδιος ο Θεός, δίνει εντολή γι' αυτό. Τώρα περιπτώσεις ατελείωτες, ας πάρουμε μόνο την Παλαιά Διαθήκη, ισχύει δηλαδή από τότε, περίπτωση προφήτου Ιερεμία που προσευχήθηκε εκεί, του Μωυσέως ξέρετε εκεί, που μάλιστα αντιμίλησε σε εισαγωγικά και προς το Θεό, του ανέτρεψε τα επιχειρήματα του Θεού και εφίσθη ο Θεός ένα ολόκληρο λαό χάριν του Μωυσέως. Ο Θεός του είπε εκεί θα τους εκτρίψω, θα τους λιώσω δηλαδή, και είπε ο Μωυσής και εγώ μαζί, να το πούμε λίγο λαϊκά και πολλά άλλα, και έφερε διάφορα επιχειρήματα ο Μωυσής, τι θα πούν οι εχθροί μας, μας έβγαλες από τη δουλεία για να μας καταστρέψει εδώ και εσύ θα θετήσεις τη δική σου υπόσχεση που είπες Θεέ ότι από το σπέρμα του Αβραάμ θα έρθει ο Μεσσίας κλπ. Έβγαλε δηλαδή θεολογική αγία γλώσσα ο άνθρωπος στο Θεό και του ανέτρεψε τα επιχειρήματα, αλλά με αγάπη του έκανε αυτό. Βλέπετε τι παρησία, ο Αβραάμ βέβαια, ο Ιώβ, ο προφήτης Ηλίας και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Το ίδιο βέβαια καταδεικνύεται και στην πατερική γραμματολογία, που κάποιοι θέλουν στις ημέρες μας να την μειώσουν, γιατί τους χαλάει τα σχέδια. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ήγαρ άνθρωποι προς τον επιγείς βασιλέα, παρησίαν έχοντες, πολλά και μεγάλα δύναντε, τους επ' αυτής καταφεύγοντας ωφελήν, πολλό μάλλον, ούτι οι Άγιοι, ή προς τον ουρανόν βασιλέα την παρησίαν κτισάμενη, δια των οικείων παθημάτων, τα μέγιστα ημάς ονίσουσι». Τι θα πει ονίσουσι? Είναι μέλλον τρίτος πληθυντικός αριθμός του ρήματος ονίνιμι, που σημαίνει ωφελό, σημαίνει το ρήμα ονίνιμι, ευεργετό κάποιον. Δηλαδή τα μέγιστα ημάς θα μας ευεργετήσουν, πολλοί θα μας ωφελήσουν λοιπόν οι Άγιοι με την παρησία που απέκτησαν προς τον βασιλέα, δια των οικείων παθημάτων όμως, γιατί υπέμειναν τις εντολές δηλαδή, λόγω των κατά Θεών παθημάτων. Βέβαια, μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η δήλωση των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και πολλές βέβαια άλλες δηλώσεις έχουμε, αλλά σας αναφέρω με την τελευταία αυτή Οικουμενική Σύνοδο, που στην ουσία δεν είναι η τελευταία, είναι και η 8η και η 9η, αλλά να μην ξεφύγουμε σε άλλα θέματα. Λοιπόν, που μεταξύ των άλλων λέγει ότι όποιος δεν επικαλείται τις πρεσβείες των Αγίων ως προσώπων δικαιωμένων να πρεσβεύουν υπέρ του κόσμου και πολλά άλλα λέει, ήτο ανάθεμα. Όλα αυτά συν της άλλης φαίνονται περίτρανα και στην Θεία Λειτουργία που υπάρχει εν περιλήψη όλη η Θεία Οικονομία, όλη η Δογματική, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς μια επανάληψη του μυστικού δείπνου, αλλά είναι εικόν των εσχάτων, τι λέμε εμείς ιερείς προ του Τασά Εκτωσόν, με μνημένη της Δευτέρας Παρουσίας. Α, τώρα να μην κάνω τέτοιου είδους αναλύσεις. Για το θέμα μας να πούμε ότι στην προσκομιδή, όπως ξέρετε σεβαστοί μου πατέρες, έρονται μερίδες εις τιμή και μνήμη των Αγίων, κατά τάγματα, κατά κατηγορίες, έτσι. Επίσης λέμε στην Αγία αναφορά μεταξύ των άλλων για τους Αγίους, «Ον, τον οποίον τες οικεσίες, με τις οικεσίες επίσκεψε», παρακαλούμε να μας επισκεπτεί ημάς ο Θεός, «επίσκεψε ημάς ο Θεός οικεσίες των Αγίων». Εξαιρέτως βέβαια της Παναγίας Σαχράντου, εννοείται. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που έχει την πιο ωραία ερμηνεία βέβαια της Θείας Λειτουργίας και εμείς οι ιερείς πρέπει να την ξέρουμε, όπως είπε χθες και ο Συμβασμιότατος, υπάρχει και μια σύγχρονη πολύ ωραία ερμηνεία Πάτερ Διομήδη που μας είπε για τον Πατέρα Γρηγόριο, τον Αγιορείτη, που έχει γράψει την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που τον ξέρουμε προσωπικά, μας έχει κάνει πολλές αγρυπνίες στο ταπεινό μας μοναστήρι και έχει γράψει και πάρα πολλά άλλα βιβλία ωραία ο Πατήρ Γρηγόριος. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, που λέει για τους, όπως σημειώνει, για τους Αγίους Οερεύς, ουχ οικέσιον, αλλά χαριστήριον ως ήρητε προσάγει υπέρ αυτών την των δώρων προσαγωγήν. Η δε προσευχή που αναφέρεται στους νικητάς των παθών, ποιοι είναι αυτοί, είναι οι Άγιοι, η προσευχή είναι καθαρά ευχαριστήρια, διότι όντως οι Άγιοι αποτελούν αφορμή ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον Θεό. Στη λειτουργία δεν παρακαλούμε για τους Αγίους, για να βελτιωθεί η κατάστασή τους δηλαδή, αλλά τους παρακαλούμε εμείς να ωφεληθούμε, ο κόσμος και η κτήση κλπ. Γι' αυτό και έχουν θεσπιστεί βέβαια σύν της άλλης και οι γιορτές των Αγίων, που τώρα θέλουν τα όργανα του σκότους με διάφορες προφάσεις δήθεν οικονομικές να καταργήσουν και δυστυχώς δεν αντιδρούμε δεόντως. Λοιπόν και πολλά άλλα, αλλά να μην ξεφύγουμε. Έχουν θεσπιστεί οι γιορτές των Αγίων για να ωφελούμεθα, να διδασκόμεθα και να επικαλούμεθα ιδιαιτέρως τις πρεσβείες τους. Συνήθως βέβαια οι πιο πολλές τίθενται κατά την γενέθλιον ημέραν των, όπου οι Άγιοι εισήλθαν εις τον Παράδεισο, που εκεί βρίσκονται οι Άγιοι, όχι εις την Βασιλεία των Ουρανών, βρίσκονται μόνο ως ψυχές ως Άγιοι, μόνο η Παναγία που έχει από τώρα αναστηθεί και ο Κύριος βέβαια βρίσκονται από τώρα εις την Βασιλεία των Ουρανών εν σώματι αφθάρτο, ατελευτήτο, αιωνίο αχρόνο, πριν ανατείλει οντολογικά η Βασιλεία των Ουρανών, δεν έχει γίνει ακόμα δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Πώς γίνεται αυτό, στον Θεό τίποτα δεν εξηγείται, πώς να εξηγηθεί και αυτό. Αν εξηγεί το δεν θα είτε ο Θεός, θα μας είτε δηλαδή με ένα σχήμα υπερβολής και παρεξηγήσεως άχρηστος ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν μπορούσε να εξηγηθεί, δεν θα ήταν Θεός δηλαδή με αυτή την έννοια. Είναι η ημέρα που εκοιμήθησαν και τελειώθησαν εν Κυρίω. Αυτή είναι η γενέθλιος ημέρα. Βέβαια, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση σε κάποιους άλλους Αγίους που έχουν το ίδιο όνομα, που δεν ξέρουμε ποια ημέρα εκοιμήθησαν, πολλές φορές κατ' οικονομίαν, τους βάζουμε την ίδια ημέρα. Γι' αυτό βλέπουμε ένα φαινόμενο, κάποια ημέρα να εορτάζουν πολλοί Άγιοι με το ίδιο όνομα, ίσως γιατί δεν ξέρουμε ποια ημέρα ακριβώς εκοιμήθησαν. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Άλλες εορτές είναι οι συνάξεις κάποιων Αγίων προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε κάποιο σωτηριολογικό γεγονός, όπως έχουμε την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλη 26 Μαρτίου που έπαιξε ρόλο στον Ευαγγελισμό, της Υπεραγίας Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου που έπαιξε ρόλο στα Χριστούγεννα του Ιωάννου του Προδρόμου, Θεοφάνεια κλπ. Κλπ. Άλλες εορτές είναι, ας τις πούμε απλώς επιγραμματικά, οι επέτειες κάποιων θαυμάτων, γεγονότων, συνόδων κλπ. Ευρέσεις ιερών εικόνων και άλλων ιερών πραγμάτων, μνήμες εγγενείων ναών, σεισμών, ευρέσεις ιερών λειψάνων, ανακομιδή, μετακομιδή κλπ. 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 Όλα αυτά είναι πνευματική σταθμή προσωπικού μας ανεφοδιασμού, γι' αυτό και θέλουν να τις καταργήσουν όλοι αυτοί. Είναι σταθμοί προσωπικού μας αγιασμού, αλλά δεν υπάρχει χρόνος τώρα να τα αναπτύξουμε, αλλά είμαι και υπερβέβαιος ότι τα κατέχετε πλήρως, σεβαστοί μου πατέρες. Τώρα, στην τελευταία ενότητα, ανεπιφύλακτα σας παραπέμπω με όλο τον σεβασμό και την εκτίμηση σε ένα θαυμάσιο κείμενο που έγραψε ο νεοφανής Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, που είναι το καρφί κατά του οικουμενισμού, που ήλεγξε πιο εύστοχα από όλους ίσως την πλάνη του παπισμού και όλου του δυτικού κόσμου, και όχι μόνο αυτόν δηλαδή, και είναι Άγιος, σε ένα βιβλίο του, σε ένα σύγγραμμά του που λέγεται «Συνπάση της Αγίας», που εμπεριέχεται βέβαια σε ένα μεγαλύτερο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Αν γινόταν να βάζαμε απλώς επιμέρους τίτλους σε αυτό το κείμενο, θα λέγαμε τα εξής, σε κάπως βέβαια ελεύθερη, πιο λαϊκή και πιο περιληπτική απόδοση. Λέγει: «Η βία των Αγίων είναι η ζωή του Χριστού, η επαναλαμβανωμένη εις κάθε Άγιον, ο λίγον ή πολύ, κατά τούτον ή εκείνον των τρόπων. Είναι οι φορείς και οι κάτοχοι της αιωνίου ζωής, η κατεξοχήν αληθινή αθάνατη. Επίσης, η βία των Αγίων είναι ένα είδος συνεχίσεως των πράξεων των Αποστόλων, οι οποίες είναι στην ουσία τα έργα του Χριστού». Γι' αυτό και διαβάζονται μετά το Πάσχα, όπως ξέρετε. Είναι η συνέχιση του Χριστού. «Αποδεικνύουν διαχρονικά η βία των Αγίων μέχρι το νέο Άγιο Καταταχθέντα». Αυτός είναι ο σωστός όρος. Ήταν Άγιος ο πατήρ Πορφύριος, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Απλώς Άγιο Κατατάχθη. Λοιπόν, το νέο Άγιο Καταταχθέντα, όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, τον προορατικό, που ήταν βέβαια στην Αθήνα, όπως ξέρετε, ουχοτόπος, άλλο τρόπος. «Αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι», και ο πατήρ Πορφύριος δηλαδή, μέχρι τον πατήρα Πορφύριο, συγγνώμη, από συνήθεια το είπα, τον όσιο Πορφύριο, «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας», προς Εβραίους 13 κεφάλαιο 8 στίχος. «Δια των Αγίων φαίνεται ότι δεν υπάρχει ευαγγελική αλήθεια η οποία να μην μπορεί να μεταβληθεί η ζωή». Πώς λένε μάλλον ότι το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται σήμερα. Βλέπε όσο Πορφύριο και όχι μόνο εκεί. «Μας θυμίζουν ότι η καταγωγή μας όχι απλώς δεν είναι από τον πίθηκο, άλλη βλάβη αυτή, αλλά να μην ξεφύγουμε, αλλά είναι εκ του ουρανού», ότι ο άνθρωπος έχει νου δηλαδή, «και ο κατεξοχήν σκοπός μας είναι να ουρανώσουμε τον εαυτό μας». Είπαμε και δεσμευθήκαμε να μην κάνουμε αναλύσεις. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», προς Φιλιππησίους 3 κεφάλαιο 20 στίχος. Η δική μας δηλαδή πατρίς και πολιτεία και τα δικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι στους ουρανούς, τα άχρονα αιώνια πολιτικά μας αδιάβλητα δικαιώματα είναι στους ουρανούς. «Ακόμη η βία των Αγίων είναι ιερέ μαρτυρίε περί της θαυματουργικής δυνάμεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η σκιά του Πέτρου έκανε κάτι που δεν το έκανε η σκιά του Χριστού, αλλά η σκιά του Πέτρου, τα ξέρετε, να μην τα αναλύσω, έκανε πιο ισχυρά πράγματα από ό,τι έκανε η σκιά του Χριστού, μεν, αλλά το έκανε μόνο δυνάμει του Χριστού η σκιά του Πέτρου». Καταλαβαίνετε. «Στους βίους όλα είναι συνηθισμένα, όπως και εις το Ευαγγέλιο». Ακούστε τώρα ρεαλισμός, που αν τα ακούγαμε από άλλον ίσως και να σκανδαλιζόμασταν. Συνεχίζει ο Όσιος Ιουστίνος. Στους βίους των Αγίων όλα είναι συνηθισμένα όπως και εις του Ευαγγέλιον, αλλά και όλα είναι παράδοξα όπως και εις του Ευαγγέλιον. Εν τούτης και εις τας δύο περιπτώσεις είναι όλα πραγματικά και αληθινά κατά ένα μοναδικόν τρόπον. Η βία των Αγίων είναι ένας ουράνιος χώρος, η εφηρμοσμένη δογματική. Να πάμε και αντίστροφα, το ότι σε μας ενεργεί αυτή η δογματική, θέα των θαυμάτων, των χαρισμάτων κλπ, σημαίνει ότι έχουμε την σωστή δογματική, καταλαβαίνετε. Είναι λοιπόν η εφηρμοσμένη δογματική, όπου φαίνεται ότι τα δόγματα δεν είναι μόνο οντολογικές, αδιάσυστες, αμετάκλητες αλήθειες περί Θεού κλπ, αλλά και πηγή αιωνίου ζωής. Φαίνεται επίσης στους βίους των Αγίων το αμετάκλητο αλλά ποικίλο μη στερεότυπο ορθόδοξο ήθος, από όπου εκπηγάζει η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Η αληθινή παιδαγωγή δεν είναι η παιδαγωγή τόσο, και αυτοί χρειάζονται, αλλά η αλάνθαστη παιδαγωγή είναι μόνο οι Άγιοι. Τέλος, είναι κατά τον Άγιο Ιουστίνο, σε ελεύθερη πάντα περίληψη, η βία των Αγίων, μια ιδιόμορφος εγκυκλοπαίδεια ορθόδοξος, παύλα καθολική, για όλα τα πνευματικά θέματα στα οποία θα έβρει κανείς πλουσία νεκή βοήθεια. Οι Άγιοι γνωρίζουν ολόκληρον το μυστήριο του κάθε ανθρώπου, διότι εγνώρισαν το μυστήριο του μόνου τελείου ανθρώπου, του Θεανθρώπου Χριστού, και δι' αυτού έλυσαν τελεσιδίκως το πρόβλημα του ανθρώπου και όλης της κτήσεως. Χωρίς γνώθη, να κάνουμε μια παρένθεση, χωρίς γνώθη Θεών δεν γνωρίζεις εαυτόν, που είπε ο Σωκράτης. Ζήτησε να έβρεις τον εαυτό σου, λέγει ο Όσιος Ιουστίνος, μέσα στους βίους των Αγίων, και θα τον έβρεις οπωσδήποτε, όπως θα έβρεις και όλα τα φάρμακα με τα οποία μπορείς να θεραπεύσεις όλας τας πνευματικάς αρρωστίας σου και να καταστείς υγιής άνθρωπε, θαυμαστικό άνθρωπε, πάλι θαυμαστικό άνθρωπε, θαυμαστικό. Το λέγει τρεις φορές, το τονίζει δηλαδή, σκοπίμως ο Όσιος Ιουστίνος, σαν να λέει άνθρωπε, κάποτε επιτέλους ξύπνα. Σεβαστοί μου πατέρες, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος ημί. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, 15-16 στίχους. Και τελειώνει λέγοντας τώρα πάλι ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, την Αγίαν όμως ζωήν δεν μπορούμε να την ζούμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των Αγίων και των μυστηρίων της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία, μόνο μέσα στην Εκκλησία, δι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, αυτό που λέμε συνέχεια και δεν ξέρω αν το λέμε κάποιες φορές και από συνήθεια, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αυτά, σεβαστοί μου πατέρες, ο Θεός είναι ο πραγματικός ήλιος της μόνης εν υποστάτου αληθείας, εύχομαι ολόψυχα, δια πρεσβειών πάντων των Αγίων, να μην αναδειχθούμε πυλός ή λάσπη που θα πετρώσουμε από την ενέργεια του νοητού ηλίου, της δικαιοσύνης του Θεού δηλαδή, αλλά να αναφανούμε κερί, γνήσιο κερί, που θα λιώσουμε από την ειδονική αγάπη του Θεού και να φανούμε λουλούδια πνευματικά που θα ανθίζουν εν Θεό και δια του Θεού με τις κατά Θεόν αρετές. αμήν γέννητο, διευχών σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ανοχή σας. Να με συγχωρείτε πάντων ένεκεν και παρακαλώ να εύχεστε για την αναξιότητά μου την ευχή σας να είστε καλά εν Κυρίω.